Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi hyväksyä yrityskaupan, määrätä ehtoja sen hyväksynnälle tai esittää markkinaoikeudelle kaupan kieltämistä.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Tervetuloa jouluiselle tarinatorille ajan tasaan. Tämän nimityksen tälle lähetykselle voi ihan hyvillä mielin antaa. Tähän tuntiin mahtuu jouluisia kertomuksia, ortodoksin jouluperinteitä, paholaisen kissoja, ääniä Euroopasta, superjunaa ja merirosvoja. Merirosvoja jopa kahdella eri tavalla. Hashtag merirosvot on Ylen uusi historiallinen roolipeli, joka käynnistyy varsinaisesti loppiaisen jälkeen, mutta josta jo nyt saa mäkupaloja Twitterissä ja ihan kohta myös ajan tasassa. Heroes of the Baltic Sea -meriseikkailu puolestaan käynnistyy jo Tapanin päivänä. Se on vauhdikas, näyttävä ja erilainen seikkailu, joka yhdistää 1400-luvun maailmaan sijoittuvaa epokkia ja nuorten reality-seikkailua. Me aloitamme rauhallisemmin joulun menoliikenteellä. Minä olen Kati Lahtinen. Hyvää iltapäivää. Joulun menoliikenne on vilkastumassa, niin kuin uutisesta kuultiin, ja tämä päivä tulee olemaan se kaikkein vilkkain päivä myös maantiellä. Puhelimessa on nyt Liikennevirastosta projektipäällikkö Marketta Udelius. Hyvää iltapäivää.
No, hyvää iltapäivää.
Miten se liikenne sujuu tällä hetkellä Suomen maanteillä?
No, koko ajan liikennemäärät kasvaa, mutta vielä sanotaan, että liikenne on keskittynyt enimmäkseen pääkaupunkiseudullakin sinne pääkaupunkiseudun ympäristöön, ja Tampereella ja täällä kaupunkiseuduilla on paljon, mutta jonkin verran on lähdetty pääteitä jo ajamaan varmaan pohjoista kohti ja ympäri Suomen kuka mihinkäkin sitten matkaa, mutta ei ole vielä mitään semmoista ihan ruuhkahuippua, mutta liikennemäärät kasvaa koko ajan.
Ruuhkahuipun odotetaan ole alkavan ilmeisesti tuossa tunnin kuluttua 15 ja 18 välille.
Joo, kyllä se sille välille ajoittuu, eli silloin varmasti on pääkaupunkiseudulta ja muualtakin lähdetty liikkeelle, ja silloin alkaa liikennemäärät näkymään täällä siihen 15-18, että silloin uskotaan, että on liikennettä eniten.
Onko ne tutut paikat tänäkin vuonna, missä sitten se liikenne mahdollisesti sumppuutuu eniten?
No, meillä on aina ennustettu, melkein aina on ollut valtatie 4 ja valtatie 5 ja kyllä tietysti, ja siitä pohjoiseen, ja sitten valtatie 3 ja valtatie 9 ja varmasti sitten ihan vielä pääkaupunkiseudun muutkin tiet, 1-tie ja 7-tie, niin kyllähän niilläkin liikennettä on paljon, mutta tietysti voi sanoa, että tätä ei ole verrattavissa mihinkään juhannusliikenteeseen, että tämä on huomattavasti vähemmän sitä liikennettä, mutta normaalia kesäviikonloppu perjantaita enemmän.
Tietysti sääolosuhteet on sitten pikkusen toisenlaiset kuin kesällä. Onko jotakin erityisiä ongelmapaikkoja tiedossa, missä on tietöitä tai joka hidastaisi kovastikin?
No, päätiellä yleensä ei ole semmoisia tietöitä, mitkä valtavasti hidastaisi. Että Helsingin seudullahan on ollut ainakin Helsingin päin mentäessä, niin on ollut pientä kaistojen kavennuksia, mutta niin kyllä päätiellä yleensä ei ole töitä sillä, että ne hidastaisi tähän vuoden aikaan mitenkään liikennettä. Kesällä on vähän eri juttu, kun on siltä työmaita ja päällystetyömaita ynnä muita. Että kyllä se ihan sen puolesta pääsee liikkumaan.
Joko, miten tähän mennessä, onko tapahtunut isoja onnettomuuksia liikenteessä?
No, valtatie 4 pohjoisessa oli peränajo, mutta siinä ei ollut mitään suurempaa. Ja tiellä 25 Helsingissä on ollut raskaan ajoneuvon nostotyö nyt käynnissä, oliko kaatunut tai jotain siinä on tapahtunut, että se on varmasti siellä on ollut liikennettä paljon, mutta ei mitään vakavempia henkilöstöön tapahtuvia ynnä muita loukkaantumisia ei ole yhtään tiedossa, että hyvä niin, että ei ole tapahtunut mitään vakavia onnettomuuksia.
No, miten tiellä kulkija voi seurata liikennettä ja valita parhaan ajan ja reitin?
No, sanotaanko, että nyt kun seuraa ennusteita Forecan ja Ilmatieteen laitoksen ja Liikenneviraston liikennetilanne sivulla on ihan kelikamerakuvaa ja on säätietoa ja tietyötietoa ja ruuhkatietoa, mutta sen nyt on, voi sanoa, että tämä päivä on siinä mielessä hyvä päivä lähteä liikkeelle. Tänään ei sada, on poutainen päivä koko ajan, ja sanotaan etelästä tuonne Ouluun asti tiet on kosteita. Märkiä osittain voi olla jossain kuiviakin, mutta voi olla jossain jopa jäisiäkin. Keski-Suomen alueelta on ainakin tullut poliisi-ilmoitus, että osittain jäistä ja joissakin kohtaa. Että, niin kuin, täytyy vain tarkkailla liikennettä. Ja sitten valtatie 5:ltä tuli rampista tuon jäinen niin ilmoitus. Mutta mä luulen, että kunnossapitäjät on ryhtynyt jo toimenpiteisiin niissä kohdissa. Että sitten Oulun jälkeen, kun lähtee eteenpäin, niin tietä on osittain jäisiä ja se lumi alkaa näkyä jo siellä Keski-Suomessa jonkin verran. Ja sitten jos illalla niin ajattelee, että pakastuu tämä, että vaikka ilma on plussan puolella, mutta tienpinta on miinuksen puolella ja sitten pakastuu, niin kosteat tienpinnat saattaa sitten jäätyä, että se vaatii semmoista tarkkaavaisuutta. Mutta ihan kun seuraa ennusteita ja katsoo kamerakuvia, niin näkee vähän tilannetta ja miettii aina sitä tienlämpötilaa, että mitä se näyttää.
Kiitos näistä tiedoista Liikenneviraston projektipäällikkö Marketta Udelius ja hyvää joulua.
Hyvää joulua. Kiitos samoin.
Ja otetaan tähän väliin vielä Kansanradion kysymyskin. Se nimittäin liittyy liikenteeseen. Kaikkein eniten Kansanradion kuuntelijoita kiinnosti se kysymys, että onko Suomessa sallittua ajaa auton takavalot pimeänä. Ja tähän löytyy vastaus Ylen nettisivuilta, nimittäin tuota aihetta käsiteltiin jo tämän kuun alussa. Ja vastaus on, että kyllä saa. Vuodesta 2011 EU-alueella tyyppihyväksytyissä uusissa automalleissa on sallittu niin sanottu päivävaloautomatiikka. Se polttaa valoisassa vain auton edessä olevia päivävaloja, takavalot eivät pala ollenkaan. Hienoimmissa järjestelmissä tuo automatiikan sensori haistelee valoisuutta ja sytyttää myös takavalot, kun alkaa olla pimeää, mutta riski syntyy siitä, kun valoisuus pysyy ennallaan, vaikka keliolosuhteet muuttuu sellaisiksi, että takavalotkin tarvittaisiin. Siellä sade, sumu tai lumi voi pilata näkyvyyttä, vaikka valoa riittääkin, mutta automatiikan järki ei tuota kelin muuttumista ymmärrä. Ja Tapio Heiskanen liikenneturvasta vastaa tuohon kysymykseen tuossa aiemmin julkaistussa jutussa, että tämä perävalot pimeänä on 5 yleisimmän yhteydenottoaiheen joukossa, kun liikenneturvasta asioita kysytään. Mutta siis Suomessa on sallittua ajaa auton takavalot pimeinä. Se oli viimeinen vastaus Kansanradion kysymykseen, ainakin toistaiseksi viimeinen. Itse Kansanradio jatkaa Radio Suomen ohjelmistossa ihan tutulla paikallaan sunnuntain keskipäivässä. Sosiaalisessa mediassa liikkuva on voinut jo törmätä tunnisteeseen hashtag merirosvot ja mahdollisesti myös papukaija Wickbold, eli maisteri W on kiinnittänyt huomion. Eilen tuo papukaija twiittasi, että aamusiemenet kupuun ja purjeet ylös kohtaan lähtökohti Välimeren lämpöä. Mistä ihmeestä tässä on kyse? Studiossa on siihen vastaamassa Seija Aunila. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
9. tammikuuta virallisesti käynnistyy taas virtuaaliseikkailu. Historiallinen roolipeli, merirosvot ja tapahtumapaikka on Twitter. Mistä tarinasta on kyse?
Kysymys on merirosvosta, niin kuin sanoit, ja kun tämä on historiallinen roolipeli, niin tässä roolipelissä palataan vuoteen 1400. Ja tavallaan tämä liittyy hieman tähän Yleisradiolta tulevaan draamasarjaan Heroes of the Baltic Sea, jossa myös ollaan siellä 1400-luvulla eli keskiajalla ja katsotaan sitä keskiajan merirosvojen elämää ja siihen liittyy reality, mutta tässä meidän roolipelissä mennään sitten syvemmälle siihen, mitä nämä keskiajan merirosvot olisivat voineet tehdä.
Twitter on päätapahtumapaikka, mutta se ei ole ainoa. Mitä muuta on tarjolla?
No koko tämä roolipeli on myös meillä täällä yle.fi kautta Itämeren merirosvot-sivulla, josta sitä pystyy erittäin hyvin seuraamaan. Jos haluaa osallistua, niin sitten sinne Twitterin puolelle. Ja tämän lisäksi meille tulee myös merirosvo-uutiset, jossa pystyy seuraamaan sekä näitä tämän tarinan vaiheita, että pääsee sisälle siihen, minkälainen tämä keskiajan maailma ja elämä oli. Nämä on aika hauskat uutiset, vaikka ne on tämmöiset tosi pohjaiset. Sen lisäksi me tarjotaan myös testi, jossa voi testata, että minkä tyyppinen merirosvo olisi, jos ja toivottavasti kun lähtee mukaan tänne merirosvoseikkailuun.
Tämä tapa tehdä nyt tämä seikkailu on tuttu viime keväältä. Titanikin uppoamista seurattiin Titanikin projektissa samanlaisessa roolipelissä. Elettiin ne uppoamisen vaiheet uudelleen ja siinä seurattiin suomalaissiirtolaisten matkaa Titanikilla ja päädyttiin sitten muutama säilyi hengissä ja päätyi sinne New Yorkiin saakka. Tämä hashtag Titanicilla, niin Seija Aunila näin jälkikäteen katsoi, miten iso onnistuminen se oli projektina. Se oli aivan uudenlainen kokeilu.
Joo, se ei ihan, ehkä voisi sanoa ihan uudenlainen, että näitä on Euroopassa tehty. Muun muassa BBC on tehnyt tämmöisen D-Day, joka oli tämmöinen Normandien maihin nousu. Vähän vastaava, että reaaliaikaisesti tavallaan samaa aikaa tapahtuu nämä vaiheet. Mutta nämä meidän rooli eroaa siinä, että me luodaan hahmot, jotka myös keskustelee ja sillä tavalla luo tätä tarinaa. Ja tämä oli kyllä sillä tavalla onnistunut projekti, että se kilpaili tuolla Prix Euroopassa, joka on tämmöinen eurooppalainen yleisradioyhtiöiden vuosittainen kilpailu, jossa sitten kootaan tavallaan parhaat TV, radio ja sitten tämmöiset online-projektit sinne yhteen. Ja itse asiassa Titanicilla voitti sitten eurooppalaisen yleisöäänestyksen, joka oli huomattavan hieno. Me oltiin käännetty tämä kaikki englanniksi ja jo silloin, kun tämä projektia tehtiin, sitä tehtiin myös englanniksi, jolloin sitten myös ei suomea osaavat pysty seuraamaan sitä.
Sinulla on se kunniakirja, se kunniamaininta olemassa, onneksi olkoon siitä. Olit siinä siis tuottajana saamassa sitä kunniakirjaa yhdessä Jukka-Pekka Heiskasen kanssa, mutta kun se on siis Euroopan laajuinen kilpailu, tämä Prix Eurooppa, niin minkälaista mielenkiintoa se herätti kansainvälisesti, kun se oli kuitenkin isompi kuin nämä aikaisemmat kokeilut?
No ihan se, mikä tavallaan riemastutti näitä eurooppalaisia, jotka oli siis meitä muita kanssakilpailijoita ja niitä radiojäseniä, niin oli tämmöinen, miten pystyy yhdessä kokemaan historiallisen tapahtuman ja tavallaan yhdessä myös luomaan ymmärrystä siihen, mitä tuntuu. Että kovasti puhutaan tämmöisestä immersiosta, joka on hieno sana, mutta tarkoittaa sitä, että miten asia tuntuu minusta. Miten minä elän tähän? Miten minä menen jonkun tapahtuman tavallaan kautta? Ja sitten toinen mistä myös pidettiin kovasti, on se, että me tehdään aika isot taustatyöt näihin projekteihin niin, että ne perustuu tosi tapahtumiin ja tavallaan tämmöisiin tosi pohjaisiin henkilöihin. Ja esimerkiksi Titanicissa myös kieli perustui siihen kieleen, mitä puhuttiin. Että meillä oli yksi henkilö, joka lähti Helsingistä ja hän käytti sitä 1900-luvun alun slangia.
Joka eroaa kuitenkin tästä päivästä.
Se eroaa aika paljonkin. Kyllä.
Titanic sai ihmiset innostumaan luomaan omia hahmojaan ja sieltä ihan omasta suvusta lähtien jopa kaivettiin niitä aikakirjoja ja tiedettiin. Jos nyt haluaa lähteä tähän merirosvot-roolipeliin mukaan, niin miten opastaisit tuossa hahmon luomisessa, jos haluaa olla osa sitä Twitter-seikkailua?
No meillähän on jo täällä, kun seuraa tätä hashtag merirosvot, niin meillä on kaksi henkilöä, joiden elämää tavallaan voi seurata. Juuri tämä papukaija, joka on omasta mielestään matkalla Välimerellä. Mutta kuulemme sitten, mitä tapahtuu. Ja sitten meidän päähenkilö Birgit Fleming, joka on tämmöinen merirosvossuvun tämmöinen entinen aatelisneito. Voi tulla seuraamaan heitä, mutta sitten voi tavallaan ihan, jos leikkimielisesti ajatellaan, tutkiskella vähän sitä, että minkälainen merirosvo minä saattaisin olla tai mihin seikkailuun haluaisin heittäytyä. Tietysti tällä oikein historia innostuneille ja varsinkin tämmöisille keskiaika innostuneille, niin myös se keskiaika voi kummuttaa semmoista, että mitä kiinnostavaa silloin keskiaikana oli, minkä tyylinen ihminen, onko rälssiä, olisinko aatelinen tai olisinko maanviljelijä, joka on menettänyt maansa ja haluaa lähteä tai tarvitsee sitten jonkun tavan elättää itseään.
Kauppias, jonka lastia olisi siellä laivassa.
Kyllä.
Jotain tämän tyyppisiä.
Kyllä, koko tätä kirjoa, mitä silloin keskiaikana oli.
Teettekö yhteistyötä koulujen kanssa, niin kuin teette Titanicilla?
Tehdään jo itse asiassa. Että tällä kertaa meillä on Helsingin kuvataidon lukio ja ilmaisutaidon lukio mukana, joka tarkoittaa sitä, että meillä on myös aika paljon kuvitusta ja jopa ihan pientä animaatiotakin.
Ja se on heille sitten tämmöinen historiaprojekti siinä samalla?
Se on heille joo. Se on itse asiassa erilaisia kursseja heillä.
No pystytkö Seija Aunila paljastamaan yhtään, että minkälaisiin juonenkäänteisiin on hyvä varautua? Nyt siellä Twitterissä tapahtuu jotakin, papukaija kuvittelee menemänsä Välimerelle, mutta saattaa yllättyä. Pystytkö paljastamaan yhtään mitään?
No en paljasta. Itse asiassa silloin 9. päivä sitten ollaan Itämaassa ja ollaan Turussa ja siitä tämä seikkailu lähtee liikkeelle. Se voi sanoa, että se on aika, niin kuin, siellä on semmoinen aika suuri eettinen kysymys, joka tulee sitten tämän tarinan myötä niin kuin pohdittavaksi. Aika kiehtova, se on loppujen lopuksi hyvinkin koskettava seikkailu ja se on aika hauska tapa katsoa, että minkälaista, koska merirosvoilua oli erittäin paljon silloin keskiaikana Itämerellä, että sitä on verrattu sitten ihan myöhäisempään niin kuin Karibian merirosvoiluun, niin tavallaan sukellus siihen, mutta en haluaisi paljastaa sen enempää, että se kannattaa kokea tämä matka merirosvojen kyydissä.
Ja kun se alkaa siis tammikuun 9. päivä virallisesti, joo, se matka, niin sitä pientä eloa ja makuahan saa jo sieltä teidän artikkelista, nettiartikkelista, joka löytyy tuolta Ylen nettisivuilta, missä siis vähän kuvataan tätä projektin aukoa.
Kyllä, voi nimenomaan seurata meidän näitä kahta henkilöä, plus ihmisiä, jotka on tulleet jo keskustelemaan. Osa on niin kuin puolittain lähtenyt jo matkaan.
Joko siellä vähän niin kuin arvaillaan, että missä mennään?
Kyllä, siellä vähän arvaillaan ja vähän niin kuin sovitellaan itseään siihen, että kukas minä olisin tai mitäs minä tähän nyt asettuisin mukaan tähän matkaan.
Sitten hauska huomio vielä siitä Titanicilla projektista. Titanicin rakastetuin henkilö Helmi Juurakko. Hänhän elää vielä siellä Twitterissä.
Joo, kyllähän elää ja kun oltiin muun muassa tuolla Berliinissä, niin Helmi tuli piipahtamaan sitten Berliiniin. Kyllä, tässä menee vähän aikatasot sekaisin, mutta Helmi sitten tosiaan on sieltä 1900-luvun alkupuolella.
1400-luku, 1900-luvun alkupuoli ja 2016 kohtaa tässä seikkailussa.
Kyllä.
Kiitos Seija Aunila.
Kiitos.
Tämä on Ajan tasa.
Merirosvoseikkailut alkaa Ylellä kuitenkin jo Tapanin päivänä ja varsin komeasti alkavatkin. Heroes of the Baltic Sea on Ylen uusi draamaa ja realityä yhdistävä nuorelle suunnattu pelillinen seikkailu. Tuo ohjelma kuljettaa yhtä aikaa 1400-luvun aatelissuvun pojan ja häntä jahtaavien merirosvojen tarinaa ja tämän päivän nuoria ratkaisemassa arvoitusta. 1468 purjelaiva Hanneke Vroome joutuu merionnettomuuteen. Laivan mukana uppoaa 200 ihmistä ja arvokas kultalasti ja 4 nuoren tehtävä on selvittää, mitä Raaseporin linnanherran pojalle Axel Totille on käynyt ja missä aarre on. Tuo tarina ja sen kerronta on monella tapaa poikkeuksellinen. Siinä pukuepokki kohtaa tämän päivän vauhdikkaan realityn. Ja tässä seuraavassa tekijät, draaman ohjaaja A.J. Annila ja realityn ohjaaja Tuukka Temmonen kuvaavat tuota sarjaa. He olivat AamuTVn tähtihetkessä haastattelussa viikko sitten.
No se, mitä me tiedetään sieltä 1400-luvulta ja Hanneke Vroomen haaksirikoista, niin on aika pientä, mutta se on äärimmäisen mielenkiintoista. Ja me draamassa me tehdään osin todellisuuteen perustuvia, osin niin kuin keksittyjä hurjia seikkailuhetkiä, semmoisia avataan arvotuksia ja vastataan kysymyksiin 1400-luvulta. Ja sitten Tuukka voi enemmän kertoa, mutta sitten Tuukan tekemä tämä nykyajan juttu on semmoinen, missä näitä menneisyyden arvoituksia selvitellään.
Sitä voi ehkä niin kuin helpoiten ajatella niin kuin pelien kautta. Tämä on hyvin pelillinen TV-ohjelma. Et mitä niin kuin Aija Minttu on tehnyt, niin se on ikään kuin niiden konsolipelien tarinaosuus. Ja sitten se, mitä me tehdään, niin se on sitten se niin kuin toiminnallinen peliosuus. Ja eihän tällaista ole tehty aikaisemmin. Ja tämä nyt silleen rehellinen olla, että meitä kaikkia jännitti, että miten ne menee yhteen. Mutta kyllä ne todella hyvin menee yhteen, koska me ollaan totuttu se kuvasto ottamaan niistä pelimaailmoista. Se on mitään ongelmaa.
Poikke var holken sjönk, vi kan dyka och lyfta skatterna, vi kan leva som kungar.
Vilken bra plan.
Kun mulle ehdotettiin, että lähdetkö tekemään merirosvoseikkailu, niin kyllähän se niin kuin lämmittää sydäntä ja tainhampaa. haluaisi tehdä merususeikkailu. Mutta sitten kun mun ensimmäinen kysymys oli se, että sitä ei voi kyllä sit oikeastaan tehdä niin, että se jotenkin näyttää sit vähän niin kuin köpöseltä. Että sitten se pitää myös oikeasti tehdä niin kuin kunnolla. Ja sit se oli ihana huomata, että siihen oikeasti niin kuin panostettiin ja me tehtiin kaikki 360 kääntyvät huoneet, missä me tehtiin isoja myrskyjä ja tehtiin paljon efektejä sen lisäksi. Että kyllä siihen nähtiin hirveästi vaivaa.
Tuukka, sä teit taas pienemmällä porukalla aika niin kuin intiimisti tässä nuorten ryhmässä ja sitten toisen kuvaajan kanssa te syöksyitte vaaroihin suoraan ilmeisesti helikopteristakin mereen, niin kerro millaisiin tilanteisiin te jouduitte?
No ehkä se on, siis hurjin on tietenkin tämä hyppy tuntemattomaan, eli tuonne mereen, jääkylmään mereen. Siellä on tietenkin lavastettu tilanne ja siinä on kaikki turvaihmiset ja sun muut, mutta sitten kun me juostaan siis tällaisen taulun kanssa, joka on varastettu. Me juostaan siis Tallinnan keskustassa turistien joukossa ja siellä tietenkään...
Ette varastanut kuitenkaan oikeasti.
No periaatteessa niin kuin tarinassahan se varastetaan oikeasti. Ja sitten eihän ne ympärillä olevat ihmiset ei tiedä sitä, että meillä on kuvaukset käynnissä. Niin se on kyllä jännittävää juosta siellä turistien keskellä varastettu taulu käsissä poliisi perässä. Se tilanne on ikään kuin aito, vaikka se on puhtaasti lavastettu, ja mä jotenkin uskon, että se näkyy myöskin siitä tilanteesta.
Eteenpäin,
se saavuttaa meitä!
Mä en ole tehnyt AI:n kanssa ennen, musta oli hauska tutustua AI:hin. Tuukan kanssa me nyt ei ole tehty, koska mä en ole näissä reality-osuuksissa. Mä nautin siitä kovasti. Musta oli ihana rakentaa yhdessä maskeeraussuunnittelijan Giin kanssa se, minkä näköinen se hahmo on. Ja sitten Ville taas on tuttu ja rakas ystävä jo kaukaa ja tehty paljon töitä yhdessä, että se tuntui niin kuin näyttelisi kotona. Et meillähän nyt eniten on siinä niin kuin kahdestaan sitä, esitetään sisaruksia. Mä nautin tosi paljon siitä, että sai olla tosi paha. Siinä ei oikein ole siinä Margaretassa mitään hyvää.
Höpö, paljon hyvää, mutta jatka vaan.
Tykkää omasta veljestään kyllä kovasti, mutta siihen mä ajattelin, että siihen se jää. Et musta oli tosi kiva tehdä jotain semmoista niin kuin ultimaalisen ikävää tyyppiä, niin kuin pahista. Mä nautin kovasti siitä epookista. Se oli musta upeeta tehdä. Ja vauhti. Sitäkään mä en ole tehnyt actionia. Taistelukohtauksia.
Näin sanoi Minttu Mustakallio Heroes of the Baltic Sea'n Margaretta. Muut haastateltavat tuossa olivat ohjaaja A.J. Annila ja Tuukka Temonen, toimittajana Tähtihetkessä Jenni-Maarit Koponen. Ja ne tosielämän sankarit, he ovat Julia, Vilho, Netta ja Santeri, ja he sitten ratkaisivat tuota Hanneke Vroomen arvoitusta. Heroes of the Baltic Sea'n ensimmäinen osa nähdään Tapanin päivänä 26. päivä TV2 kello 20 ja Yle Areenassa. Nuo jaksot ovat heti silloin maanantaina.
Tämä on Ajan tasa.
Venäjällä on tänään ollut Vladimir Putinin vuosittainen tiedotustilaisuus. Ylen toimittaja Erkka Mikkonen on seurannut tuota tilaisuutta Twitterissä. Ja siellä on käsitelty muun muassa, esitetty kysymyksiä muun muassa Putinin ja Trumpin eilisistä julkistuksista ydinasearsenaalin kehittämisestä. Siihen Putin on vastannut, että USA:n sotavoimat ovat maailman voimakkaimmat ja hän on sanonut, että Venäjä toimii ydinaseissaan sopimusten mukaan. Ja toistanut, että Venäjä on sen aggressiivisia vihollisia vahvempi. Tilaisuudessa on esitetty myös kysymys suurvaltasuhteista ja Trumpista. Putin on kieltänyt vaikutusyritykset USA-vaaleihin. Republikaanien sympatiat Putin on selittänyt amerikkalaisten kaipuulla perinteisiin arvoihin ja hän on syyttänyt demokraatteja huonosta häviämisestä ja ulkovaltojen syyttämisestä omista ongelmista. BBC on esittänyt Putinille kysymyksen Venäjän kyberhyökkäyksistä ja siitä, että miten Obama varoitti häntä henkilökohtaisesti. Putin on tuolla tiedotustilaisuudessa todennut, että hän ei kerro, mitä kahden kesken puhuu kollegoidensa kanssa, ja sanonut vielä, että Trump sanoi oikein, kun hän sanoi, että ei kukaan tiedä kuka tietomurtojen takana. Sen lisäksi Putin on todennut, että tärkeintä vuodoissa ovat itse tiedot, ei tietomurto. Alepposta kysyttäessä Putin on kehunut Venäjän toimia ja humanitaarista operaatiota. Öljyntuotantoa hillitsevä sopimus ei Putinin mukaan juurikaan vaikuta Venäjän tuotantoon. Ja sitten hän on myös puhunut idän ja lännen suhteista. Putinin mukaan Venäjä ei ole aloittanut suhteiden pilaamista, vaan länsi on syyllinen Maidanin tapahtumiin ja länsi aloitti pakotteet. Ja länsi on siis syypäänä tähän suhteiden huonontumiseen. Tilaisuudessa tähän mennessä, joka tuo tilaisuus jatkuu siis vielä, siellä on myös esitetty kysymys Putinin osallistumisesta Venäjän seuraaviin presidentin vaaleihin, ja hän ei ole antanut toistaiseksi vastausta mahdollisesta osallistumisestaan. Erkka Mikkonen seuraa siis tuota tilaisuutta. Hänen twiittejään voi seurata Twitterissä ja tuolla Ylen nettisivuilla. Siellä on myös hetki hetkeltä seuranta.
Suvi Teräsniskan tunnelmallinen joulukonsertti Tulkoon joulu vuodelta 2011 lähetetään toiveuusintana Radio Suomessa jouluaattona kello 15 ja joulupäivän iltana kello 19.
Käy lämmin henkäys talvisässä, kun joulu on, kun joulu on.
Yle, Radio Suomi.
Tämän vuoden alusta kauppojen aukiolo vapautui niin, että ensimmäistä kertaa nyt joulukuussa Suomessakin on nähty iso automarket, joka on ollut avoinna ympäri vuorokauden koko kuukauden arjet pyhät. Matka tähän ei ole ollut ihan yksinkertainen. Miten kauppojen sunnuntai-aukiolosta puhuttiin myös 20 vuotta sitten. Ysäri-katsaus muistuttaa hetkisen kuluttua muun muassa tästä. Moniin perinteisiin ruokiin sisältyy kristillinen historia. Rinkelin muoto ei ole sattumaa, eikä myöskään piparisakaroiden määrä. Marja Tanhuanpää on oppaana siinä, miten kristillisyys näkyy jouluruuissa. Ja pääsemme tässä lähetyksessä vielä kuulemaan sitä, että miltä näyttää superjunan täyttäminen. Tuo superjunahan lähtee noin tunnin kuluttua ja sinne pitäisi mahtua kaikki 1500 ihmistä, mutta löytävätkö he paikkansa? Se on niin sitten ihan oma juttunsa. Mutta nyt jouluviikko on 20 vuotta sitten. Kuulemme poimintoja arkistosta. Kaupan sunnuntai-aukiolo oli kiistakapulana eduskunnassa ja meidän kielen aseman vahvistumista toivottiin Tornionjokilaaksossa. Kaija Kelman on koonnut Ysäri-katsauksen.
Vuonna 1996 lopulla eduskunta yllättäen hylkäsi hallituksen esityksen kauppojen sunnuntai-aukiolojen vapauttamisesta. Äänessä seuraavassa jutussa ovat toimittajat Kimmo Henriksson ja Jouni Turunen.
Eduskunnan yllättävälle äänestystulokselle on jo heti ehditty etsiä syitä. Äkiltään eduskunnan kahvilassa arveltiin, että tulokseen vaikutti eduskunnan kirjaston järjestämä glögitilaisuus, johon osallistuneet lakia kannattavat edustajat Kimmo Sasi, Suvi Lindén, Osmo Kurola ja Markus Aaltonen saapuivat saliin vasta, kun äänestyskone oli pantu kiinni. Toki syyt ovat syvemmällä. Hallitusrivien pahin tyytymättömyys syntyi asian koplaamisesta eläkeratkaisuihin hallitusryhmien neuvotteluissa. Ryhmäjohtajien sopu ei sittenkään pitänyt. Lain vastustajaksi kääntynyt vihreiden Osmo Soininvaara ilmaisi asian näin.
Usein joudumme tekemään ratkaisuja, jotka jonkun osapuolen kannalta ovat ikäviä, mutta on erittäin ikävä saada sellainen tieto, että te hävisitte sen takia, että 42-43-vuotiaiden työeläkeputki piti hoitaa kuntoon.
Lopulta vihreistä äänesti lain puolesta vain ryhmäjohtaja Paavo Nikula. Ratkaisevat äänet tulivat kuitenkin vasemmistoryhmien AY-siiven edustajilta. Kokoomus kutsui heti ryhmänsä koolle miettimään, mitä tehdä, kun neuvottelut eivät auta. Puheenjohtaja Sauli Niinistön mielestä kokoomus ei aio nyt edesauttaa yhdenkään suuren asian läpiviemistä, ennen kuin pelisääntöihin saadaan selvyys. Pääministeri Paavo Lipponen oli äänestyksen jälkeen hapan.
Näyttää olevan tällaista joulun alus kurittomuutta. Eniten ihmettelen sitä, että kokeneet parlamentaarikot tällä tavalla törttöilevät tässä talossa.
Ketä tarkoitat?
Lukekaa äänestyskarttaa.
Minkälaisia johtopäätöksiä käyttää?
No tässä juodaan ministeri Kalliomäen kanssa kahvit ja katsellaan.
Kokoomus vaatii demareilta selvitystä.
Tällä puolella ei ole tapana olla.
No me peruutetaan vähän sitten, mutta kokoomus vaatii demareilta selvitystä.
Ei peruuteta nyt.
Hallituksen tappio pienessäkin kysymyksessä on sinänsä historiallinen. Hallituksen esitys on viimeksi kaatunut eduskunnan äänestyksessä 10 vuotta sitten, kun eduskunta hylkäsi Kalevi Sorsan hallituksen esityksen uusien läänien perustamisesta. Kimmo Henriksson, eduskunta.
20 vuotta sitten alkoi Tornionjokilaakson yhteisen kielen, meän kielen radiokurssi Suomessa ja Ruotsissa. Toimittaja Juha Peltoperä arvioi silloin meän kielen asemaa.
Rajattoman Pohjolan rajaton kieli on viimeisen 10 vuoden aikana kehittynyt arvaamattoman nopeaa tahtia. Meidän kielellä on kirjoitettu kertomuksia, kirjoja, tehty näytelmiä ja sanakirjakin on julkaistu, puhumattakaan Raamatun käännöksistä. Meidän kielen oman kieliopin luoja, kirjailija Bengt Pohjanen, uskoo, että tammikuussa Ruotsin ja Suomen radioissa alkava oman kielen kurssi nostaa oman arvontuntoa lisää ja on valtava harppaus kohti meidän kielen asemaa kirjakielenä.
Mutta nyt näyttää siltä, että kiinnostus on aivan valtava, että kyllä minä uskon, että tämä on nyt semmoinen ehkä suurin askel, mitä tässä prosessissa on tehty, että se lopullisesti nyt vakkiintuu kirjakieleksi.
Jotta radiokurssi purisi mahdollisimman laajalle, on sen sisältö rakennettu helpoksi ja hauskaksi. Näin siksi, että ihmiset uskaltavat tulla paremmin kuulolle.
Me olemme alkanut unissakin houraamaan tämän määkielen grammatiikin kanssa. Viime yönä näin unta, että mie ja Päikki huusima mettässä pronomenia.
Osasiksi?
Kaikkia nyt mie muistaa mitään.
Haha, siihen tohi.
Mie se kyllä tohi, mutta mie lähe.
Mutta miten on, uskaltavatko esimerkiksi suomalaiset lähteä sitten sarjaa kuuntelemaan ja kieltä oppimaan? Näin arvioi sarjan käsikirjoituksen kirjoittaja Bengt Pohjanen.
No, mulla on se kokemus 10 vuoden ajasta, että Suomen puolella mielenkiinnostus on suuri. Ja siinä minusta ei ole koskaan tuntunut mitään ongelmia. Minusta tuntuu, että se on päivänselvä asia, että mie luotan siihen, että Suomen puolella ollaan matkassa. Yhtä hyvin kuin tähän asti on oltu, niin että kyllä varmasti tulee matkaa.
Aina ei oman kielen asioiden esillä pitäminen ole ollut helppoa. Laajan ja työlään kirjallisen tutkimuksen ohella Pohjanen on kohdannut vastoinkäymisiäkin. Suurin kivi kielimyllyssä on ollut kirkko. Miksi?
Kirkkohan ei nyt ole koskaan etupäässä kulkenut ainakaan lestaatioksen jälkeen. Lestaatius oli nyt niitä kärjenmiehiä myös kielikysymyksissä ja saarnasi jo meidän kieltä siihen aikaan. Mutta se on aina helpompi vain oleskella, jos ei mihinkään tarvitse paneutua. Mutta minusta se on aika hurjaa, että ihmiset Tornionlaaksossa vihää hauttaa vieraalla kielellä, joko ruottiksi tai sitten suomen suomella, joka tuntuu yhtä mahdottomalta hautaustilaisuudessa. Ihminen, joka on 70-80 vuotta puhunut omaa kieltä, ja kun vihää hauttaa, niin silloin puhutaan vierasta kieltä.
Mutta kaikista huolimatta työtä on tehty, vaikka vastoinkäymisiä on kohdattu, ja onpa tuttu jouluevankeliumikin meidän kielelle kääntynyt, Bengt Pohjanen.
Me olen kääntänyt jouluevankeliumin Helsingin Sanomille vuosi-kaksi sitten, ja muistaakseni se alkoi näin, että siihen aikaan, kun Augustinus oli keisari, niin se lähetti käskyn koko Israelin kansaan, että mennä verokirjoitukselle.
Ysärikatsauksen toimitti Kaija Kielman. Kuten uutisistakin kuultiin, terrori-iskuista epäilty Anis Amri on ammuttu kuoliaksi tulitaistelussa poliisin kanssa Milanossa Italiassa. Italian sisäministeri Marco Minniti kertoi lehdistölle, että Milanossa ammuttu mies on ilman epäilyksen häivää Berliinin iskun tekijä. Poliisilähteiden mukaan varmistus tapahtui sormenjälkien perusteella. Myös Saksassa viranomaiset ovat pitäneet tiedotustilaisuuden ja siellä Saksan sisäministeriön edustaja Tobias Plate sanoi Saksan olevan helpottunut tiedosta, että Berliinin terrori-iskun tekijä on kuollut. Berliinissä terrori-iskun jälkeen pelko leimaa joulutunnelmaa, mutta muustakin puhutaan, kertoo Pertti Rönkkö.
Vaikka täällä vakuutetaan ja innostetaan ihmisiä elämäänsä kuten aina, niin kyllä toisinpäin ovat asiat, kun katselista tunnelmaa, joulutori oli jo avattu ensimmäistä kertaa tuon iskun jälkeen ja kyllä siellä oli apea tunnelma. Ihan kuin kulkisi jossain niin kuin tällaisessa hautausmaan esikartinossa, pelkoa selvästi ilmassa, konepistooleilla varusteltu poliisit, niitä oli hyvin paljon tuolla alueella. Ja sitten tietenkin iskusta muistona tuon alueen ympärillä oli tuollaisia valtavia massiivisia betoniesteitä, että kukaan ei autolla pääse. Että, ja viimeiset tiedot kertovat, että esimerkiksi tuolla Oppenpahissa Oberhausenissa Euroopan suurimmassa kauppakeskuksessa pystyttiin estämään tällainen mahdollinen terrori-isku eilen illalla ja samoin Essenissä, Duisburgissa ja Dortmundissa on ollut myöskin tällaisia hankkeita, että pelko leimaa nyt tätä joulua täällä Saksassa.
Eli tunnelmalta on hyvin erilainen aikaisempiin verrattuna. Jos ajatellaan Berliiniä, monikulttuurista suurkaupunkia, niin kuinka perinteisesti siellä joulua vietetään?
Suurin osa berliiniläisistä on ateisteja ja sitten on jonkin verran protestantteja, katolilaisia ja sitten tietenkin on muslimeja. Uskovaiset tai kirkkoihin kuuluvat viettävät sitä samaan tapaan kuin Suomessakin aika pitkälle, mutta tietenkin sillä erolla, että katolisessa perheessä niin jouluaattona ei suinkaan tule joulupukki, vaan kuusen alle tuo lahjat Jeesuslapsi, ja myöskään jouluaattona ei sitten syödä sitä jouluaateria, vaan se syödään joulupäivänä.
Ja lopuksi vielä kerro, mikä muu on puhuttanut saksalaisia viime aikoina?
No täällä ihan näiden huippusurullisten asioiden lomassa on ollut medioissa ja lehdistössä myöskin tapaus tästä Sasha Gaborista, joka kuoli noin viikko sitten Hollywoodissa. Hollywoodi tähti 99-vuotiaana. Hänen aviomiehensä Frederick von Anhaltin prinssi on saksalainen, ja Frederick sai tuon prinssin arvonsa, koska hän osti itselleen adoptio-oikeuden. Täällä oli tällainen köyhä Anhaltin prinsessa Marie Auguste, joka halusi vanhoina päivinään itselleen vähän tukea ja turvaa ja laittoi ilmoituksen lehteen, että etsi adoptiopoikaa, ja niin tämä Frederick von Anhalt sitten otti, hänen todellinen nimensä oli Lichtenberg Hans Robert, sai tuon paikan ja prinsessa kuolikin sitten vuoden kuluttua, ja sen jälkeen tämä Frederick sai prinssin arvon ja sillä tavalla huomasi myöskin Sasha Gaborin. Nyt sitten katsotaan, miten tämä saksalainen eläkeläinen, jonka eläke Saksassa on 147 € kuukaudessa, miten hän nyt elää, koska hän perii tämän Sasha Gaborin omaisuuden, 20 miljoonan omaisuuden, plus 100 000 € kuukausitulot, vuokratulot, plus filmioikeuksista. Ja täällä suurella mielenkiinnolla katsotaan, miten saksalainen eläkeläinen pärjää Hollywoodissa. Ja muistetaan, miten Sasha Gabor antoi ohjeen miehistä pitäville naisille, että kun tuo ero, niin antakaa vain sormus takaisin, mutta pitäkää timantit itsellänne. Ja nämä timantit ovat nyt sitten tällä saksalaisella Anhaltin prinssillä.
Näin Pertti Rönkkö Berliinistä. Päivi Neitiniemi haastatteli. Sitten kansanedustaja Tarja Filatovin joulutunnelmiin. Hänen joulupuussaan Hämeenlinnassa keikkuu isoäidin Karjalasta tuomia lasikoristeita. Vaikka Filatov on ortodoksi, joulu on hänelle suuri juhla. Mikki Wallenius kävi katsomassa evakkomatkan tehneitä koristeita.
Isän puolelta kotoisin olet Karjalan Kannakselta, Kyyrölästä.
Joo.
Isoisä on?
Tieduska ja isoäiti on papuska. Äitikin on ortodoksitaustainen, mutta hän on sitten sieltä Ilomantsin takaa Kuolismaalta, Maasta ja Riihijoelta, mutta molemmat on evakkoja taustaltaansa.
Mikä on joulun arvo ortodokseilla?
No mä luulen, että kyllä se varmaan niillä ortodokseilla, ketkä Suomessa asuu, niin se on tavallaan niin kuin tullut tämän koko suomalaisen joulun kautta. Että kyllä meillä on aina joulua vietetty ihan oikeastaan ihan yhtä juhlavasti kuin kaikkialla muuallakin. Että ehkä se ero on ollut siinä, että on tehty jotain tomaattisilliä, mitä ei välttämättä ole muissa huusholleissa tehty. Että meillä se oli tomaattisilliä ja ehkä suomalaisemmassa tämmöisessä perheessä jotain lasimestarin silliä. Ja sitten tietysti meillä kotona siinä, että meidän joulukuusi oli koristeltu aika eri tavalla kuin monessa muussa perheessä. Että mun paapuskalle se oli kunnia-asia ja kuusen piti olla vahva ja tuuhea, jotta siihen mahtui kaikki hänen koristeensa. Ja sitten kun mun täti asui Englannissa, niin hän oli sieltä sitten lähettänyt vielä semmoisia lapsuudessa englannin herkkuja, mitä täältä ei saanut, jotain tuikkivia värivaloja, joita nykyään tietysti saa, mutta ei silloin, kun mä olin lapsi, niin niitä oli monta kierrosta kuusessa, ja yhtenä jouluna se kuusi kaatui, kun se oli niin tietysti nurkassa, niin se oli vähän epätasapainoisesti koristeltu, ja siinä oli niin paljon niitä koristeita, että se mätkähti nurin, ja sen jälkeen se sitten solmittiin narulla ja naulalla seinään, ettei seuraavana vuonna tapahtunut samanlaista katastrofia.
Nämä siis tuotiin evakkoreissulla, nämä herkät joulukoristeet.
No mulla on se käsitys, että ne on tullut silloin matkassa mukana osa niistä, ja osa ehkä on sitten jossakin myöhemmässä vaiheessa. Ne oli mun paapuskan silmäterä, että ne kyllä aina käärittiin silkkipaperiin ja hyvin varovasti sinne ja otettiin sieltä ja laitettiin. Ja sitten kun mä olin vähän isompi ja sain olla mukana kuusen koristelussa, niin kyllä se oli aina semmoinen juhlan hetki.
Tässä meillä on edessä muutamia näitä joulukoristeita, ja ensiksi heti kiinnittää huomiota noi pallot. Ja ne ei ole ihan palloja, vaan niissä on tuollainen pisara ikään kuin häntä siellä lopussa. Ja ne on käsin maalattu. Ja tässä on aiheena Ja eikö niin, aina on aiheena jonkinlainen kuusen kantaja?
Joo. Mä luulen, että tämä itse asiassa on tullut jostakin lasinpuhallustekniikasta, että se on helpompi ollut pistää kiinni näin.
Että siellä on tuollainen nypykkä.
Pyöränä, että siinä niin. on tuollainen terävä nypykkä päässä. Silloin kun ei ollut vielä oikeita kynttilöitä, niin savua ja muuta tullut matkan varrella. Mutta näitä ei uskalla putsata millään lailla, koska mä pelkään, että toi maali lähtee pois.
Ja sitten on tällaisia hahmoja. Meillä on täällä siis, jotka pistetään seisomaan. Heidän jalassaan on tällainen jonkinlainen kiinnike, nipsi, jolla se lyödään tai napsautetaan kiinni siihen kuusen oksaan. Tässä on esimerkiksi itämainen nainen. Sitten meillä on täällä pillipiipari ja jonkinlainen Madonna-hahmokin näyttäisi olevan. Ja tämä taas muistuttaisi jotain venäläistä tai jopa itämaista.
Musta se menee ehkä vielä,
niin vielä kauemmaksi.
Jos muistelee Neuvostoliiton aikaa, niin ehkä sieltä sitten niin. itämaisia alueita, että silmistä ja tuosta pukeutumistyylistä näyttäisi siltä, että se on, menee jo lähelle niin kuin hyvin itämaista.
Täysissä talvitamineissaan ja erittäin lämpimästi pukeutunut. Ja nämä on kaikki erittäin kevyitä. Ja sitten tällaiset pienet kämmenen pohjaan menevät tontut. Jotka on siis...
Siinä on niin kuin ihan villalangasta tehty kädet ja jalat ja
vartaloja.
Varmaan mä luulen, että toi naama on semmoista paperimassaa.
Näitä arvostat eniten, nämä on hyvin hellyttäviä.
Niistä mä tykkään, ne on jotenkin kauhean hellyttäviä. Ja sitten kun ne on jollain samalla oksalla semmoisena tonttujoukkona ja sitten siinä on toi yksi tonttu tyttö, joka soittaa.
Erikoisempia näyttäisi olevan kuitenkin tällaiset käädyt. Näissä on siis pieniä lasipalloja ja sitten tuollaisia lasipuikkoja ja naru menee sieltä läpi. Kuusi pukeutuu noihin.
Ne oli semmoisia, joita silloin ei ollut kyllä varmaan kenelläkään muulla.
Tuo on kans pikkuhiljaa tullut yhä enemmän näkyviin saksalaisena versiona, eli tällaiset lintukoristeet. Mutta sulla on tässä nyt, olisiko toi nyt Riikin kukko, eikö niin? Ja sillä on tällainen viuhka häntä, joka on tehty sitten jostain toisesta materiaalista. Noita harvemmin enää näkee.
Joo. Joissakin on siivet, jotka on tämmöistä niinku ihan ohutta.
Nailonia muistuttaa.
Niin. Ja sitten täällä on pieni kruunu tällä linnulla. Ja se oli tärkeää, että ne piti olla yläoksilla, koska linnut ei voinut olla siellä alhaalla.
Nämä koristeet tänäkin jouluna sinun joulukuuseesi tulevat.
Kyllä ne varmaan tulee, että niin nyt me ollaan ihan varsinaiset pyhät pois, mutta mä luulen, että kyllä mä joulukuusesta niin paljon tykkään, että sen jälkeen kun ollaan kotona, niin vaikka aatto on mennyt, niin mä silti niitä sinne johonkin jonkinlaiseen kuuseen ripustelen, että mitä on. Että musta se kuuluu jotenkin jouluun. Piparit ja joulukuusi, oikeastaan muita asioita mä en niin kaipaa. Ja ehkä se joulukuusen tärkeys tulee siitä tuoksusta ja sitten siitä, että on sellaiset koristeet, jolla on tunnearvoa. Ja toki siellä on nyt sitten uudempiakin koristeita tullut matkan varrella, mutta mä huomannut, että on se tarttunut mun tyttärellekin, että sillä on aina toive, että jouluna saisi jonkun yhden koristeen, että se niin kuin lahjaksi, että se liittyy siihen, että niitä pikkuhiljaa kertyy sitten semmoisia vähän harvinaisempia ja yksittäiskappalemaisia koristeita.
Näin niistä omista kuusen koristeistaan kertoi Tarja Filatov, toimittajana Miki Wallenius. Joulun menoliikenne näkyy myös raiteilla. VR:n mukaan jouluviettoon junilla matkustaa tänä vuonna arvion mukaan noin 100 000 matkustajaa ja näistä 1500 istuu Helsingistä Rovaniemelle suuntaavassa ennätyspitkässä 15-vaunuisessa superjunassa, siis 1500. Helsingin päärautatieasemalla on tällä hetkellä Suvi Vesalainen. Superjunan lähtöaika on 15.27. Tässä on 3 varttia aikaa. Joko siellä juna näkyy? Näin ison junan luulisi näkyvän.
No itse asiassa ei näy, koska niin tässä on raiteelta 8, mistä tämä juna sitten lähtee, niin sen edessä on vielä toinen juna, eli tämmöinen Tampere-Pieksämäki, joka lähtee 15.06. Täältä lähtee koko ajan junia eri puolille, pitkän matkan junia. Seuraava lähtee kello 15 Pietariin. Et vaihdot on aika tiukkoja näköjään. Tämäkin on 2-kerros juna, mikä lähtee sinne Pieksämäen suuntaan, mutta tässä ei sentäs ole ihan 15 vaunua, niin kuin siinä Rovaniemen junassa sitten tulee olemaan. Ja nimenomaan 2-kerros vaunuja.
Joko kuitenkin nimenomaan siihen superjunaan matkaavia ihmisiä siellä laiturilla on?
No tänne koko ajan kertyy lisää ihmisiä ja ihmisillä on kyllä aika isoja kaikenlaisia bagaaseja, on lastenvaunuja, on vetolaukkuja, että varmasti lahjoja viedään sitten mukana. Että tosiaan tässä täytyy vaan ensin tämä Pieksämäen junan päästä lähtemään alta pois, että sitten se itse superjuna pääsee peruuttamaan varmaan sieltä Ilmalan suunnalta tähän rautatieasemalle.
Siinä on nyt se etu, että se on sen verran iso, kun siinä siis on 15 kaksikerrosvaunua ja se on 416 metriä pitkä, niin siitä ei ainakaan erehdy, mutta oletko kuunnellut ihmisten huolia, että mahtaako ne löytää sieltä oman paikkansa, kun nelivaunuisesta junastakin se on välillä vaikeaa?
No voi olla vaikeaa tosiaan, kun on 15 vaunua. En ole nyt ehtinyt vielä kysymään heiltä, jotka tuossa näyttäisi olevan ihmisiä, jotka odottelee ja ne on mahdollisesti lähdössä sinne, että löytääkö paikkaansa. Mutta jos lähtee ikään kuin väärästä päästä sisälle, missä oma paikka on, niin kyllä siinä on kaikkien tavaroiden kanssa niin kuin aika kova pyrkiminen omalle paikalle. Että voisi toivoa, että ihmiset katsoo ne omat paikkansa tarkasti ja menee sitten heti niin kuin oikeaan vaunuun.
Onko siellä minkäänlaista opastusta VR:n puolelta? Muuta kuin nämä perinteiset opasteet tietysti siinä laiturilla.
Ei tässä nyt ainakaan vielä, että ainoastaan on täällä ovia aukomassa tämmöisiä VR:n merkeillä varustetut nuoria naisia ainakin näkyy tuosta. Mä uskoisin, että heiltä voi kysyä apua, jos niin kun on joku ongelma, ettei tiedä. Mutta kyllä juna on näkynyt siis jo pitkään tuossa tämä 15.27 superjuna Rovaniemelle, että se lähtee raiteelta 8.
Tiedätkö Suvi, montako veturia tuossa 15 vaunuisessa junassa on?
No sitä mä en itse asiassa tiedä, että vaatiiko se 2 vai ei. Sitä en ole itselle saanut tietoa kyllä.
Ehkäpä iltaan mennessä sekin selviää.
No se varmaan näkyy sitten, kun se peruuttaa, että mikä siinä on niin kuin tilanne. Että ainoastaan tämä vaunujen määrä, niin se on tosiaan se 15.
Miten ihmisten joulutunnelmat noin muutoin siellä? Siellä tietysti on paljon ja kun niitä isoja pakaaseja, niin millä mielin siellä matkaan lähdetään?
No tuossa joulupukki tuli just paikalle. Hän jakaa ihmisille, en tiedä oikein mitä joululahjoja. Onko noi tulitikkuja, herra jäsen? Mitä te saitte?
Hyvää joulua toivotti pukki.
Joo, pukki toivotti hyvää joulua näille. Mitä sä jaat?
Karamelle siitä suuta makiaa.
Karamelle nämä olikin, eikä tulitikkuja. Tämä näytti vaan tulitikkurasiat. Mä ajattelin, että se olisi ollut vähän huolestuttava lahja, mutta tässä onkin karkkeja tämmöisessä pahvilaatikossa.
Hyvä.
Näitä ihan jaetaan.
Ihan turvallisiin tunnelmiin voidaan jättää teidät sinne. Sinä Suvi tulet seuraamaan sen junan lähtemisen liikkeelle, joten kyllä myöhemmin sitten tässä illan uutislähetyksessä tullaan näkemään tuosta junastakin. Kiitos sinulle.
Kiitos.
Ehkä tuosta junasta nyt voisi sanoa sen verran, että VR ennakoi joka kolmannen matkustajan haluavan kupillisen kahvia. Se tarkoittaa siis 500 kuppia kahvia ja matkustajille varataan 200 tuoppia olutta, 200 ruoka-annosta ja 250 leipää. Tosin tavaraa tuohon junaan kyllä lastataan enemmänkin, että jos enemmän olut tai ruoka maistuu, niin sitä on tarjolla. Ja juna on perillä Rovaniemellä kello 23.34. Se paluuliikenne painottuu sitten Tapanin päivällä junaliikenteenkin osalta. Mutta nyt ruokaan. Lusia tarjoilee paholaisen kissoja ja piparkakut muistuttavat sakramenteista. Monin perinteisiin ruokiin sisältyy kristillinen historia mutkien kautta ja muuhun sekoittuneena. Ruoka määrittää uskoa ja muuta identiteettiä. Marja Tanhuanpää on perehtynyt tarinoihin ruoan takana. Katariina Lahtonen haastatteli häntä 2 vuotta sitten, kun aiheesta ilmestyi kirja.
Jos otetaan tästä nyt ihan tämä tavallinen pipari ensin, niin tässä on siis 8 sakaraa. Onko tämä nyt oikea määrä?
On piparkakun. Pitäisi olla 8 lehdykkäinen. Tulee katolisen kirkon perinteestä. 7 sakramenttia kuuluu katolisen kirkon teologian oppiin ja kansanperinteen mukaan 8 on ylösnousemus. Myös Turun tuomiokirkon oven yläpuolella on 8 lehdykkäinen, tavallaan piparkakumuotoinen kuva.
Maria Tanhuanpää, olet tuonut toisia pipareita. Nämä ovat Hildegardin pipareita. Hildegard Bingeniläisen mukaan. Hänet muistetaan lauluista, mutta hän oli kai aika monitoiminen henkilö.
Kyllä, hän oli terveysintoilija. Lääketieteestäkin tiesi aika paljon.
Ja mikäs näiden pipareiden resepti on?
Hildegardin äly- ja hermopiparit perustuu spelttiin. Hildegardin mukaan ne lisää älykkyyttä. Piparit auttaa hermojen kestävyydessä, kirkastavat aisteja ja parantavat kaikki taudit.
Kokeillaan heti sitten, onko vaikutusta. Olet kirjoittanut kirja, jonka nimi on Taivaallista mannaa. Mitä se loppujen lopuksi se taivaan manna sitten oli?
Väitetään, että, tai kerrotaan, että se olisi manna tamariskista tai jostakin muusta kasvilajista tihkuvaa tällaista sokeripitoista eritettä.
Olet ammatiltasi uskonnonopettaja ja sitä kautta perehtynyt tähän kristillisen perinteen vaikutukseen ruokakulttuuriin. Ruokahan on paljon muutakin kuin energiaa ja polttoainetta, ja ihminen määrittää itseään sen kautta. No, me kaikki Abrahamin lapset, juutalaiset, kristityt, muslimit, niin meillä on ollut aika paljon samaa siinä ruokaperinteessä. Just siitä, että mikä eläin on saastainen ja miten käsitellään lihaa, miten teurastetaan veri, niin edelleen. Missä vaiheessa kristityt luopuivat siitä, mikä juutalaisille edelleen on kosher tai muslimeille halal?
Siis kaikki nämä perustuu Raamattuun, Vanhan testamenttiin, mutta Jeesus kumosi oikeastaan Vanhan testamentin esimerkiksi verikiellon. Hänen mukaansa kaikki ruoka on sallittua. Se, mikä tulee ihmisen suusta ulos, se saastuttaa. Joo. Eli puhe.
Joo. Nyt mä maistan tätä Hildegardia. Nämä on mureita. Paljon rasvaa onko?
On niissä aika paljon.
Kielessä on jo paljon tämmöistä ruoka- ja kristillisyyteen liittyvää symboliikkaa ja sanontaa. Ateria, yhteinen ateria, ehtoollinen, viini ja leipä, leivän murtaminen, pahasto, mässäily ja niin edelleen. Sitten ihan ruokalajeissa, ruoka-aineissa on paljon semmoista symboliikkaa, mikä on jo ehkä unohtunutkin, kuten nyt nuo 8-kulmaiset piparkakut käytiin läpi. Otetaan muita esimerkkejä. Oliivi, öljypuu, sehän on koko elämän symboli.
Oliivipuun historia on itse asiassa aika kaunis tarina. Antiikin Kreikassa ylijumala Zeus huomasi, että ihmiset ovat tulleet ilkeiksi toisilleen ja välinpitämättömiksi toisistaan. Ja niinpä hän päätti tulla maan kamaralle ja vähän tarkastella tilannetta. Hän kiersi talosta taloon ja etsi yösijaa. Joka kerta hänen kasvojen edestään ovi läimäytettiin kiinni, kunnes Zeus tuli iltamyöhäisellä kahden vanhuksen kotiin ja otettiin iloisesti Zeus vastaan, ja sitten Zeus paljasti henkilöllisyytensä ja sanoi, että toteuttaa näiden yhden toiveen. Vanhukset rakastivat toisiansa niin paljon, että toivoivat, että he saisivat kuolla yhtä aikaa. Ja sitten joskus aikanaan tuli se tilanne, että vanhukset menehtyivät ja heidän haudalleen kasvoi oliivipuu.
Mennään sitten luostareihin. Luostareissahan on monenlaiset taidot kehitetty ja säilyneet, viininteko ja oluenteko. Pohjolla on enemmän oluen aluetta. Mitä se trappistiolut oikein tarkoittaa? Mitä se takaa?
Trappistiolut tulee Belgiasta. Se valmistetaan trappistiluostareissa. Siis munkit panevat olutta. Laki määrittää sen, että millä tavalla trappistiolutta tehdään ja miten sitä markkinoidaan.
No sitten Keski-Euroopassa se oluen kanssa usein napostellaan rinkeliä. Ja se rinkelin malli, Viipurin rinkelin mallikin, silläkin on kristillinen symbolimerkityksensä.
Rinkelimuoto tulee keskiajan rukousasennosta, kädet ristikkäin rinnan päällä.
Täällä Pohjolassa ja Suomessa ja ruotsinkielisessä Suomessa varsinkin Lucian päivä on aika lailla tärkeä päivä. Lucia tarjolla näitä Lusse Katter, niin mitä ihmeen kissoja ne on, ne pullat?
Aika erikoista on, että sisilialaisesta pyhimysneidosta tulee tänne Pohjolaan tällainen keskitalven valon tuoja. Mitä tulee niihin Lucian pulliin, niin niillä ei ole alun perin ollut mitään tekemistä Lucianeidon kanssa, vaan nämä pullat on syntynyt kissan asuun pukeutuneen paholaisen häätämiseksi. Ja sen takia Lucia-pullien nimi on Lusse Katter ruotsiksi.
Ja toi malli on vähän niin kuin sit se kissahäntä.
Joo.
Loppiainen. Loppiaisellahan on isompi merkitys tuolla ortodoksisessa kirkossa, tai ehkä sitä siellä enemmän muistetaan, mutta että jotain loppiaisleivonnaisiakin on. Kaljettelua.
Ranskassa on erityinen loppiaiskakku. Erikoista on, että tähän piiraan sisälle piilotetaan joku esine.
Jos täällä nyt jostain syystä se on se kinkku ollut ja Amerikassa ehkä kalkkuna, niin ei tarvitse mennä kuin Itämeren etelärannalla, niin se on se kala, se on se iso kala. Mistä se kala tulee, onko siihen joku selitys?
Paaston aikanahan kala on aika usein sallittua ja myös joulua on edeltänyt hyvin pitkä paasto. Uskoisin, että kalan tarjoaminen joulupöydässä liittyy myös tähän paaston päättymiseen.
Niin näähän on monet perinteet tullut siis monen mutkan kautta ja muuntuneet ja sopeutettu paikallisiin oloihin. Ja niinhän tapahtuu nyt koko ajan, että uudella polvella on taas vähän erilaiset jouluruokaperinteet kuin mitä meidän isovanhemmilla.
Toisaalta jokainen sukupolvi luo jotain uutta, mutta on tietyt ruuat, ruokalajit, joilla on hyvinkin kauaskantoiset historialliset juuret. Kyllä ne säilyy seuraavillekin sukupolville.
Näin totesi Marja Tanhuanpää ja häntä haastatteli Katariina Lahtonen. Joulupukki on lähtenyt liikkeelle, niin on lähtenyt moni joulunviettäjäkin. Operaatio Lumihiutale turvaa liikennettä aina 1. tammikuuta saakka. Tuon Autoliiton operaatio Lumihiutalen palvelukeskuksen numerohan on 020 8080, siis 020 8080. Helsingin poliisi on julkaissut Facebook-sivuillaan 18 peltipoliisia, joissa on aivan varmasti kamera. Ne voi ehkä sieltä käydä vilkaisemassa ennen kuin tielle lähtee. Kauppojen aukiolojen suhteen nyt se vapautuminen tarkoittaa sitä, että jouluna kauppojen aukioloajat vaihtelee, joten kannattaa tarkistaa siitä läheltä, että miten ne menee. Joukkoliikenteessä on tietysti erikoisaikatauluja. Ja juuri tulleen tiedon mukaan on aika toivottaa hyvää joulua. Sen teen ajantasan ja koko radion ajankohtaistoimituksen puolesta. Kaikille oikein hyvää ja rauhallista joulua ja Juisen Leskisen sanoin, ollaan ihmisiksi.